Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja meidän herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Puheen johdannuksia meidän yhteisen tutkimisen aiheeksi kuulemme Jumalan sanaa täältä Paavalin kirjeestä efesolaisille, sen luvusta 4 ja alusta jakeet 1:16. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan siis teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti. Aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä, auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan. Hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me sitten kaikki pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Aamen. Me saimme tuossa veljen kanssa jo kuulla, Paavalin toiminnasta. Ja tämäkin kirje oli efesolaiskirje ja kertoi siitä, mitä Paavali kirjoitti tuolle Jumalan seurakunnalle, joka oli sinne kaupunkiin syntynyt. Ja tämä alku on hyvin puhutteleva. Hän aloitti tämän kirjeensä näin, että minä, joka olen Herran vuoksi vankina. jos me ihan lyhyesti muistelemme tuon Paavalin elämästä. En tosin kyllä kuullut ihan joka kohtaa veljen puheesta, kertoiko hän tämän Paavalin, eli Saulus Tarsolaisen aiemmalta nimeltänsä elämän vaiheesta, mutta sanottakoon, että tämä Saulus Tarsolainen oli kiivas lain oppinut Gamalielin oppilaana ja hyvin lahjakas mies. Ja hän hyvällä omalla tunnolla, niin kuin hän itse sanoo, tietämättänsä epäuskossa, vainosi tätä uutta oppia, mitä Jeesus Kristus siellä toimintansa aikana saarnasi. Nyt sitten hän sai parannuksen armon. Hänet pysäytettiin siellä Damaskon tiellä. Kirkas valo sokaisi hänet ja Kristus puhutteli häntä ja hän sai mennä ennen uskoneen Jumalan lapsen tykö ja sai siellä kuulla evankeliumia. Se on hyvä todeta, että Jeesus antoi tuon valtuutuksen omillensa saarnata parannusta ja syntien anteeksi saamista. Ja voisimme ajatella, että siinäkin olisi ollut tilaisuus, jos se olisi ollut tämä armojärjestys, mutta se oli nyt niin, että Jumalan poika oli sen antanut omillensa ja siitä asti se on ollut näin. Ei siis rukouksen kautta tai muun ilmestyksen kautta päästä uskomaan, vaan ennen uskonut saarnaa evankeliumin. Nyt hän oli sitten vankina Roomassa. Hän kirjoitti muutamia muitakin kirjeitä ja hän aavisti, että hänen matkansa pää täällä ajassa on aika pian. Mutta hän iloitsi siitä jo etukäteen, että tuo taivaallinen vannuskas Jumala antaa hänelle vannuskauden kruunun, niin kuin vanhat käännökset sanovat, eli tällaisen voiton seppeleen. Siellä hän viittasi tähänkin ajalliseen juoksukilpailuun, jossa tällaiset seppeleet jaettiin. Ja niin kuin Jumalan sana meille sanoo, että se voittaa, joka uskoo. Yksinkertaisesti näin. Ja hän uskoi siihen, että tuo voiton seppele on hänelle osansa ja meidän kaikkien osaamme, kun me jaksamme tässä kilpajuoksussa, eli kilvoituksessa, niin kuin me sanomme, jaksamme loppuun asti armon voimalla vaeltaa. No sitten Paavali tässä efesolaisia neuvoo. Hänhän, jos me vielä palaamme siihen, hän aina iloitsi yleensä siitä, kuinka siellä uusissa seurakunnissa Jumala oli saanut voittaa ja Kristus ihmisiä puolellensa ja uskomaan. Niin sitten kuitenkin kyllä hän neuvoi voimakkaastikin ja siellä vaikkapa siellä korintolaiskirjeessä ja monessa kohdin sitten hän neuvoo väkevälläkin tavalla. Tässäkin hän kehoittaa elämään saamanne kutsun arvoisesti. Me muistamme vanhojen veljen saarnanneen, että evankeliumin arvon mukaisesti. Tuo kiitollisuus siitä, että saa kaikki synnit anteeksi, armon voima. Se antaa meille sitten voiman ja halun vaeltaa täällä elämässä siitäkin huolimatta, niin kuin me jo kuulimme, että synti tarttuu, niin se halu on vaeltaa Jumalan sanan ja hänen opetuksensa mukaisesti. Ja mitä se tarkoittaisi tässä sitten toisessa jakeessa, hän sitä avaa. Aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Tässä on viittausta tuohon kolossalaiskirjeeseen, jota me hyvin usein kuulemme hääjuhlissa, puheissa, joko alttarilta tai siellä juhlassa. Ja vanhemmassa käännöksessä puhutaan siitä, että antakaa anteeksi toisillenne ja kärsikää toinen toistanne. Jotenkin tuntuu näissä vanhemmissa käännöksissä olevan sellainen sopivampi ja parempikin tuo ilmaisu, että toki nyt siellä vihkijuulassa, jos me otamme vielä sen esimerkiksi, niin ei ehkä vihkiparia tarvitse niin voimakkaasti tuosta toistensa kärsimisestä neuvoa ja opastaa, mutta noin arjen koittaessa ja me, jotka olemme eläneet jo pitempään ja avioliitossakin, niin kyllä se on niin, että tuo kehotus kärsiä toinen toistamme anteeksi antaen. Toki se koskee kaikkia ihmissuhteita perhe-elämässä ja työelämässä ja missä me kohtaamme toisia ihmisiä. Ja yhtä lailla kunnioittavasti saisimme kohdata uskosta osattomiakin ihmisiä. Auttakoon rakkaus tulemaan toimeen keskenänne. Tuossa ennen puhetta olleessa laulussa, Lauri Taskilan kauniissa laulussa, juuri tästä rakkaudesta puhuttiin. Ja sitten hän jatkaa ja neuvoo tällä tavalla, pyrkikään rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Tuo kun pyhä henki saa kutsua yhteen pyhään yhteiseen seurakuntaan, niin se saa aikaan sen rakkauden hedelmän ja niitä muita hengen hedelmiä, rakkaus, ilo ja tässä oli tämä rauha, tämä hedelmä. Kun me Jumalan lapsina toimimme yhdessä ja suunnittelemme vaikka seurojakin, niin sellainen meillä on tahto ja halu, että neuvottelemalla pääsemme ratkaisuihin, jotka saattavat olla joskus vaihtoehdot vähän kauempanakin toisistansa, mutta päädymme siihen, että voimme sitten yhtyä niihinkin ratkaisuihin, jotka eivät ole ihan meidän omasta mielestämme parhaita. Mutta sitten kun on kysymys Jumalan sanasta ja opista, Raamatun mukaista opista, niin sen me haluamme ottaa vakavasti ja siinä kilvoitella, että me, jos meillä onkin väärää ymmärrystä, me siinä saamme sen hyljätä ja haluamme vaeltaa yhdessä rakkaudessa. Näin tuo hengen luoma yhteys syntyy tällä tavoin. Veli tuolla aikaisemmin juuri edellisessä puheessa sitä puhuikin tästä, että ellei niin saa käydä, jos syntyy erimielisyyttä ja se saa jatkua, niin sitten se tulee erilleen kasvamista ja lopulta eri seuraa. Ja siinä ei ole Jumalan henki, se on meille puhutteleva sana siellä Jumalan sanassa, että nämä ovat ilman henkeä. Olen vuosikymmeniä sitten ollut eräässä tilaisuudessa, jossa erästä vanhan eri seuran sisällä olevaa vanhaa sananpalvelijaa kävin toimeni vuoksi onnittelemassa. Ja siinä tilanteessa oli kyllä mielepainuvaa, että kaikki, jotka siinä muut olivat siinä juhlassa, tuon vanhuksen juhlassa, tervehtivät toisiansa Jumalan terveillä, mutta kukaan ei minua. Ja sitten minua hyvin väkevästi vielä puhuteltiin siinä juhlatilanteessa. No ei se sillä tavoin säikäyttänyt, mutta se toi väkevästi esiin, että ei meillä ollut tuota hengen luomaa yhteyttä. Muistuu mieleen myöskin, oliko se Näppä Juho-veljen keskustelu jonkun tällaisen eri seuraisen ihmisen kanssa, joka sitten koitti sitä tuoda esille, että kun hän, tämä Näppä varmaan esitteli tätä Kristuksen ruumista, niin hän totesi, että kun hän on, niin kuin hän on niin kuin irrallaan siitä, ja totesi, että eikö sitten siinä voi olla jotakin elävää siinä eri ruumiin osassa, niin kuin hän itse koki olevansa. Niin tuo Näppä veli viisasti kysyi, että no voiko sitä olla osittain kuollut? Jotenkin sellainen pysäyttävä kysymys. Että niin se tuo Jumalan sana tuossa tulee kohti ja avaa niitä linjoja ja pitää tuota hengen luomaa ykseyttä hyvin tärkeänä asiana. Näin me haluamme toiminnassamme aina tavoitella, että olisimme yksimieliset. Niin tässä Paavali sitten etenee ja sanoo, että on, ja oikeastaan jo tuossa käsittelin sitä, on vain yksi ruumis ja yksi henki, niin myös se toivo, johon on teidät kutsuttu, on yksi. Ehkä minä tuossa menisin tuohon tekstimme loppukohtaan, kun se liittyisi tähän kohtaan ja se sitä avaisi. Se viimeinen jae oli näin, että hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Näin tämä tekstimme päättyy ja kun jo tuli esille, että Kristus on seurakuntaruumiin pää ja me olemme Jumalan lapset jäseniä tuossa ruumiissa. Toki se arkikielessä se ruumis olensa tarkoittaa vainajaa, mutta tässä hengellisessä kuvassa se nyt on näin, että se on Kristuksen ruumis. Ja jotenkin, jos sitä avaisi ja haluaisi vähän tarkastella tuota ajallisen ruumiimme, elävän ruumiimme toimintaa, niin jos me ajamme vaikka autolla ja siellä syöksyy hirvi tielle, niin meidän silmämme näkee ja havaitsee sen hirven siellä ja välittömästi, onko se sekunnin murto-osa, kun jalka ohjautuu jarrupolkimella ja kenties sitten siinä väläytetään valoja kädellä ja laitetaan hätävilkut heti päälle, jos siinä varsinkin on tapahtunut joku törmäys, niin jotenkin saa ihastella tuota ruumista tai kehoa tässä mielessä, että se toimii hyvin tarkoituksenmukaisesti. Kaikki nämä osa-alueet ja jäsenet toimivat samaan suuntaan. Ne ovat rakennukseksi ja suojelevat sitä ruumista. Tai vaikka tulee toinen esimerkki, kun on talvella hiihtämässä ja siellä tulee joku alamäessä oksa ladun yli, niin se käsi nousee ja torjuu sen tällaisen irrallisen oksan ja silloin silmät ja pää suojeltuvat ja monet muutkin osat ja ei kaadu siinä hiihtäessä. On se niin ihmeellinen tuo ihmiskeho ja tästä meillä riittäisi esimerkkejä, kuinka vaikka vaan nyt ehkä täällä seurakentällä, niin me saamme nähdä hyvin monenlaista toimintaa, miten taitavilla käsillä ja osaamisella rakennetaan tätä seuraa. paikkaa. Näin tuo kuvaa tuosta ruumiista ja vielä siitä päästä, että muistuu mieleen tuo vapahtajan sana, kun hän sanoo, että hän on viinipuu ja te olette oksat ja te ette pysty tekemään mitään ilman minua. Se tuon näin meillä tässäkin mielessä tämä kuva on hyvin eheä, kuinka sieltä aivojen kautta, pään kautta nämä käskyt lihaksille menevät ja eri toiminnoille. Tämä on hyvin, hyvin osuva vertaus tästä päästä, seurakuntaruumiin päästä ja sen jäsenistä. Ja vieläpä sitten sitä, että kun tässä nyt palataan tuohon aiempaan kohtaan, niin meillä on nämä armolahjat seurakunnan jäseninä. Sitten tuossa kuudennessa jakeessa, tämä on hieman vähän poikkeaa tästä kokonaistekstikohdasta, mutta jotenkin hyvin puhutteleva. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea ja vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Tästä nyt emme tässä ole pitempään, mutta tänään oli juuri tuosta Kesäseura-radiossa tästä tieteen vaikutuksesta tai asemasta. Me saamme kyllä tuosta inhimillisestä tiedosta iloita ja sitä harjoittaa ja mitä pitemmälle ihminen on tutkinut maailman kaikkeutta ja myöskin elämän alkua ja pieniä asioita, niin tuossa katselin tuota Jobin kirjaa, missä Jobia Jumala opasti. Ja siellä Job on kirjoittanut ajatuksensa näin, että suuria tekoja hän tekee, tutkimattomia ihmeitä, joilla ei ole määrää eikä rajaa. Niin se näyttää olevan, että tuo lopullinen tieto tuossa ajallisessa tiedossa pakenee. Jumalan kunnia tässä vain korostuu. Niin sitten tuossa näistä armolahjoista ja tuommoinen tiedonkin käsittely on yksi armolahja. Ja monet käytännön työt, hyvin monet, joita ilman me emme arjen elämässä, emmekä näissä seuroissakaan tulisi toimeen. Ja sitten me saamme tuossa opiskella nöyryyttä, että niin kuin tässä Paavali kirjoittaa, että nämä armolahjat on Kristukselta tai taivaalliselta isältä, voimme yhtä lailla sanoa, että hän on nähnyt hyväksi antaa. Tässäkin meitä toisaalta apostoli neuvoo, että kukin pitäisi itsestään kohtuullisesti ja antaisi kunnian taivaalliselle isälle, sillä tuo kaikkinainen hyvä anto ja täydellinen lahja tulee häneltä valkeuden isältä. Ja kyllä me saamme joskus kuulla, kuinka lahjat voidaan ottaa silmän räpäyksessä, ellei ihan kuoleman kautta, mutta sellaisen onnettomuuden tai sairauskohtauksen kautta, että ne hyvät lahjat tai valtaosa niistä saatetaan joskus ottaa meiltä pois. Me saisimme iloita toki lahjoista, mutta emme saisi ylpistyä. Paavali sitten jatkaa tätä tekstikohtaa, että kirjoituksissa sanotaan, hän tarkoittaa Kristusta, nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan ja hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin? Kun sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, vapahtaja toimi täällä maan päällä. hän nousi taivaaseen, mutta hän jätti tänne valtuutuksensa ja sanansa. Ja on jotenkin ollut myöskin puhuttelevaa, kuinka kun se apostolien pieni joukko noin alussa lähti toimimaan siitä ilosta, kun näkivät ylösnouseen Herran ja hänen rohkaisevat sanansa. Ja vieläpä tuo Uuden liiton seurakunta lähti voimalla kasvamaan, jopa näyttää, että se näytti siltä, että se kasvoi jopa nopeammin kuin Kristuksen omana työnä. Ehkä se oli, toki se jatkui Pyhän Hengen työnä, mutta näin oman fyysisen olomuotonsa aikana. Mutta se oli varmaan tarpeen, että tuo heikko, epäilevä, pelkävä opetuslasten joukko sai näin kokea Jumalan ihmeellisen armon siunauksen, kuinka tuo evankeliumi lähti voimalla leviämään sitten siihen ympäristöön. Siinä Jeesuksen toiminnankin aikana oli se, että alimmissa paikoissa tämä siinä mielessäkin toimi, että eivät ne rikkaat ja korkeimman jumalusoppineen osaamisen omaavat fariseukset, ei se niille kellavannut, koska he pelkäsivät, mitä muut sanovat. Ja onhan se tänäkin päivänä se, mitä siellä juutalaiset rabbit kyselivät, että onko monta ylimmäistä uskonut hänen päällensä. Kyllä se sillä tavoin edelleenkin tuolla, kun lähetysmatkoilla olen saanut käydä, niin ei siellä ne suuret virkamiehet ja varaisuutta omaavat tahdo tulla seuroihin, ja se evankeliumi kelpaa enemmän sanommeko köyhille, mutta he ovat kalliita veliä ja sisaria, ja me saamme täälläkin pitää sieltä nyt vieraina veljiä meitä palvelemassa. Sekin on sellainen Jumalan ihmeellinen johdatus ja lahja. Mutta kun hän laskeutui alas, nyt myös oli noussut taivaita ylemmäs ja täytti kaikkeuden läsnäolollaan, ja tästä Jumala alisti tämän kaiken Kristukselle ja hän asetti hänet seurakunnan pääksi. Niin hän on edelleenkin siellä ja hän on läsnä henkensä kautta, niin kuin hän sanoi, että olen maailman loppuun saakka teidän kanssanne. Ovat niin turvalliset sanat, että hän henkensä kautta on meillä läsnä tässäkin tilaisuudessa. Näin me saamme uskoa ja ymmärtää. Sitten Paavali jatkaa, että tästä seurakunnan jäsenet, jotka osoitetaan seurakuntaruumiin palvelutyöhön, niin hän siinä antaa erilaisia tehtäviä. Tässä tekstissämme nyt ei ollut niinkään näitä käytännön rakentamisen esimerkkejä, mitä tuossa itse mainitsin, ne ovat hyvin tärkeitä, mutta hän nyt puhui tästä opetusviran tehtävistä enemmänkin. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat että evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Toki me tässä saamme ymmärtää ja nähdäkin, että sananpalvelutehtävän ohella yli seurakunnan puhuvaisten veljien lisäksi meillä on rippikoulun opettaja, menisi sanoa, mutta pyhäkoulun opettajat ja raamattuluokan opettajat ovat seurakunnan piirissä. Ja toki sitten vaikka tässä ei sitä mainittu luettelonomaisesti, mutta seuraavassa Paavali jatkaa, että varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Ja tässä voisimme sanoa, että isät ja äidit siellä kotona, te puhutte pienille Jeesuksesta ja opettavathan ne pienet sitten meitä isiä ja äitiä ja isoisiä ja isoäitiä myöskin sillä vilpittömällä lapsen ymmärryksellä, niin se usein se lapsi meitä opettaa, niin kuin laulun tekijäkin sanoo. Mutta kaikki tuo palvelutyö, se on tärkeätä, ja niin kuin me tuosta ihmisruumiinkin kuvasta tiedämme, että ehkäpä on siellä jotkut ruumiin ja sen erityisen tärkeitä, mutta ei se tuo ajallinen ruumis meillä vihaa niitä vähäisimpiäkään jäseniä, voimme me näin sanoa. Emme haluaisi varmaan luovuttaa mitään jäsentä pois, vaan kaikki haluaisimme pitää. Ja tuossa Kristuksen ruumiinkin rakentamisessa tässä mielessä tulee mieleen lähes 1,5 vuoden takainen Amerikan matka, kun siellä isojen seurojen alussa tai alkaessa siinä palveluvuoro oli tulossa ja pihamaalla oli tällainen jo ehkä 50 ikäinen Down-veli. Hän aavisti, tunsi, mitä minä koin siinä, arkuutta ja epäilyksiä, niin hän saarnasi synnit anteeksi, usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Oli sellainen puhutteleva hetki, liikuttava hetki. Tällainen veli, mikä ehkä ei kovin monissa tehtävissä ehkä olisi pystynytkään olemaan, mutta niin kallisti hän rohkaisi puhujaveljeä menemään sitten palvelemaan Sionia. Näin oli kallis tehtävä tuolla veljellä, jolla ehkä ei ollut sitten niitä monia lahjoja, mitä meillä ehkä muilla on. Kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön ja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Sitten Paavali vielä neuvoo näitä, että kun me sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. No, siinä me sanomme, että kyllähän tämä on näin, että kun meillä on tuota vaellusta enemmän, niin me saatamme harjaantua ymmärryksessä. Mutta kyllä se Paavali myöskin sanoo senkin, että kuinka vähän me ymmärrämme ja puolittain me ymmärrämme. Ja voimmeko sanoa monesti, että emme sitä puoliakaan. Mutta siitä, mikä meille on annettu, saamme iloita Jumalan lahjoina. Ja tässä Paavali tarkoittaa ja avaa sitä jatkossa seuraavassa jakeessa, että emme ole silloin enää alaikäisiä, jotka ajelehtivät kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Me saamme iloita puheenvuoroista, joita me tuossakin jo näissäkin opistoseuroissa eri paikkakunnilla ja myöskin jo aiemmin tuolla suviseuroissa ja alustuspuheenvuoroissa. Siellä kyllä hyvin selkeästi tuodaan esille niitä asioita, mitkä saattavat johtaa harhaan, ei pelkästään alaikäisiä, mutta tässä Paavali tarkoittaa, että emme olisi niin kuin alaikäiset, jotka tulisivat johdatetuiksi kavalien juonien perään. Ja Jumalan poika aina varoittaakin siitä, että valvokaa. Tuossakin voimme ajatella, että niin kuin vanha kuva on tuosta vaelluksen tiestä, se on kaitatie. Ja, eli siinähän tarkoittaa, jos me ajattelemme jotain maalla olevaa maantietä, jotka olivat ainakin ennen aika kaposia, niin ja hevoskärryllä tavallaan niiden pohjalta tehdyt, niin niissä tämä vasen oja ja oikea oja ovat, ja edelleenkin vielä näkyvissä, ovat aika lähellä toisiansa. Ja niin se tuo, silloin vihollinen on viisas, että se saattaa välillä sitten johtaa tien vasemmalle puolelle, mutta yhtä lailla se on, saattaa olla lähellä se tien oikea puoli. Ja siinä me tiedämme, että tuo Jumalan sana on meillä valkeuta. Me katsomme Jumalan sanasta. Ja toki me tiedämme, että kaikkea ei siellä Raamatun ajoissa ole näitä nykyajan asioita ollut. Sitten kuitenkin siitä löytyy Jumalan sanaa, että koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on. Me saamme tässä tukeutua Herran suuhun ja Jumalan seurakunnan ymmärrykseen, ja me haluamme sitä kuulla näistä uudemmista keksinnöistä, joissa on myöskin paljon hyvää, mutta joita useimpiahan sitten kyllä sielun vihollinenkin on oppinut käyttämään. Ja Jesaja kirjoittaa siitä, että siltä tieltä ei tyhmäkään eksy. Niin turvallinen on tuo Jumalan sana siinä, että jos meillä itsellä ei ole johonkin ymmärrystä, niin kuin ei ole, me saamme keskustella matkaystävien kanssa ja saamme kuulla alustuksia ja puheenvuoroja. Saamme sieltä useinkin ja aina joku saa valaistusta. Näin on sellainen turvallinen meillä tuo matka. Siltä ei tyhmäkään eksy. Tuossa sitten tuosta alaikäisistä vielä, jos niin kuin ajattelemme sitä, niin kuin tuossa Paavali tarkoittaa sellaista, jolla ei ole varttunutta mieltä, harjaantunutta mieltä, niin hän sanoo, että olisimme lapset pahuudessa ja taidossa kuitenkin täydelliset, että meillä ei olisi tuo toiminta, olisi sellaista rakentavaa, emmekä olisi sillä tavoin, kun lapsissa on kyllä esimerkki, mutta myöskin kyllä heillä se vanha osa myöskin on mukana ja teetättää, että olisimme taidossa täydelliset. Tällaisia neuvoja Paavali antoi tässä tälle Efeson seurakunnalle. Me koemme tässä Jumalan sanan peilin edessä, niin te rakkaat sisaret ja veljet ja kuten minä, että emme ole päivääkään eläneet sillä tavoin kuin Jumalan sana sanoisi täydellisinä, mutta me saamme niin armoon turvautua, että sen kaltaisena kuin nyt itsemme löydämme tälläkin hetkellä on lupa veljet ja sisaret uskoa kaikki synnit ja epäilykset ja kiusaukset ja heikkoudet anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Meillä on niin hyvä Jumala, joka taitaa meitä armahtaa tässä meidän heikkoudessammekin. Ja näin Paavali tässä toteaa, että tällöin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on seurakunnan pää. Näin on tämäkin Jumalan sana saanut meitä nyt palvella ja opastaa ja ajattelin niin, että lohduttaa ja on lohduttanut ja turvannut meitä hallitussa uskosta. Ja näin on hyvä jäädä uskomaan Jumalan sanan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Saanko minäkin jäädä evankeliumin turviin matkaa jatkamaan? Haluan jäädä yhdessä teidän kanssanne uskomaan. Jeesuksen nimeen, aamen.